Milí přátelé, ve hře, kterou uvidíte, přijde řeč i na takzvané rukopisné padělky. Povězme si stručně, jak to s nimi bylo. Tak rukopisy jsou čtyři. Spor o jejich pravost je zajímavý už svou délkou. Táhne se bezmála 200 let a stále trvá. Ještě dnes u nás existuje skupina badatelů, která se ustavila jako Česká společnost rukopisná a která si vzala za úkol dokázat jejich pravost. Srbský historik Bojko Kulič loni vtipně poznamenal, že rukopisy jsou české Kosovo pole. Tři z těchto čtyř památek spojuje řetěz zvláštních náhod. Jak asi víte, hlavní roli v kauze rukopisných podvrhů sehráli dva dobří kamarádi, Josef Linda a Václav Hanka. V době, kdy své rukopisy objevili, bylo prvnímu z nich 27 a druhému 25 let a bydleli společně v pražském podnájmu u Mádlů. Už na začátku příběhu stojí jeden podezřelý fakt. Josef Linda si prý při studiu dával pod nohy bezcennou knihu, aby ho nestudili dlaždice. A jednoho dne, roku 1816, ho, Bůh ví proč napadlo, rozpárat její desky. A hle, našel tam první rukopis staročeskou píseň Vyšehradskou. Rok na to objevil náhodou zrovna jeho kamarád Václav Hanka další vzácnou památku. A to, jak sám uvedl, pod jarmarou v komoře kostela svatého Jana Křtitele ve dvoře Králové. Byl to sešitek o rozměrech 12x8 cm a obsahoval 14 básní ze 14. století. Dnes mu říkáme rukopis Králové dvorský. Když jsme ho nedávno se Zdeňkem Svěrákem v oddělení vzácných rukopisů Národního muzea na vlastní oči viděli, nechtělo se nám věřit, že kvůli tomuto útlému svazečku o tloušťce cestovního pasu byly popsány stohy knih a že se kvůli nevíře v jejich pravost tolik lidí proměnilo v nepřátele národa. Ale vraťme se k Hankovi a Lindovi. Tak oba mladí muži se zamilovali do dcery svých domácích Barbory Mádlové. A byl to Václav Hanka, kdo si Barboru vzal. Na svatbě byl mu za svědka malíř, restaurátor a znalec starých malířských technik František Horčička, správce obrazárny na zámku v Zelené hoře. A právě odtud, další vzácná náhoda, přišel Václavu Hankovi, knihovníku Národního muzea, poštou rukopis zelenohorský. Prvním, kdo pojal podezření, že rukopisy nejsou pravé, byl Hankův a Lindův učitel Josef Dobrovský, světově proslulý slavista. Přátelé, abychom se dohodli na úrovni, na které se pohybujeme, předpokládám, že nemusím vysvětlovat rozdíl mezi slavistou a slávistou. Tak, dobře. Tak tedy, nález rukopisu Králové dvorského ze 14. století Dobrovský uvítal. Ale když mu Hanka přinesl rukopis zelenohorský, dokonce z 10. století, pojal podezření. Především nedokázal on, znalec nad všechny, staročeský text rozluštit. A když pak Hanka text přes noc rozluštil, podezření zesílilo. Jako jazykovědec objevil také v textu řadu nesrovnalostí. A možná si i vzpomněl, že si žák Hanka kdysi obratně padělal vysvědčení. A bylo mu jasno. Objevené památky prohlásil za podvrhy. Netušil ovšem, že se tím na dosmrti promění v odrodilce a škůdce národa. No, aby nám, přátelé, nebylo líto, že je naše literární historie poskvrněna podvrhem, je dobré vědět, že nebýt rukopisů nenapsal by Bedřich Smetana Libuši. Výzdoba Národního divadla a Panteonu Národního muzea by vypadala úplně jinak. Řada krásných Mánesových a Alšových obrazů a Myslbekových soch by nikdy nevznikla. A vůbec, že tato milosrdná lež dodala našemu národnímu obrození mocnou vzpruhu. A kromě toho nejsme v tom padělání sami. Předběhli nás například Skoti. Jejich básník James Macpherson údajně pozbíral v horách písně starých Keltů a vydal je jako Ossianovy zpěvy. Taky mu to neprošlo. A nedávno, k velké nelibosti ruské veřejnosti, začalo se vážně pochybovat i o pravosti slova o pluku Igorově, nejslavnější slovanské památky z 12. století. Mimochodem do češtiny přeložil Václav Hanka. Ale zpátky k našim rukopisům. Tak kromě Dobrovského se kvůli nim do Národní kladby dostali další popírači jejich pravosti. Antonín Vašek, Jan Gebauer, Jaroslav Gol, T.G. Masaryk a Jára Cimrman. Posledně jmenovaný ve své knize Rukopisy dnes a kdysi napsal: Básničky jsou to pěkné. A muselo jim to dát pacholkům práci. Ale podvádět se nemá. Já sám jsem se ve finanční tísni drobného literárního podvodu také dopustil, když jsem prodal své Slezské písně Bezručové. A do dneška mě to mrzí. Než se, přátelé, rozejdeme na přestávku, ještě několik slov o tom, jak se na morální aspekt literární mystifikace díváme my, cimrmanologové. Tak, my dobré úmysly falzifikátorů do jisté míry chápeme. Dovedeme také pochopit, že taková práce asi bavila, vidíte. Ale vymýšlet si události, které se nikdy nestaly, osoby, které nikdy nežily, a po léta mystifikovat český národ, to se nám opravdu, ale opravdu nezdá.